og os, der bruger teknologien. Du lytter lige nu til episode nummer 149, optaget den 15. marts 2016. Vi to, der laver den her podcast. Jeg er den ene, jeg hedder Esben Hartenberg, og den anden, det er dig, Nikolaj Rasmussen.
Det er korrekt. Hej Esben.
Hej Nikolaj. Vi er to helt almindelige mennesker med en ualmindelig stor appetit på teknologi, og hver uge diskuterer vi nyheder fra teknologiens verden, vores egne oplevelser med eller observationer om teknologi, og så har vi tips til apps og webservices, lifehacks eller et eller andet, der falder os ind. Og det første, der lige falder mig ind, Nikolaj, det er at spørge dig om, hvordan går det i den nye lejlighed? Fordi du er jo flyttet siden sidst vi optog, er det ikke rigtigt?
Det er rigtigt nok. Måske kan man fornemme en lille smule rumklang, fordi jeg sidder i et større rum nu.
Og du har ikke en pude, en dyne over hovedet?
Jeg sidder ikke lige under en dyne. Jeg har overvejet at anskaffe mig sådan en skærm, man kan få og sætte mikrofonen ind i.
Ja, så der sidder sådan en skærm på mig. Jeg har også tænkt, altså, jeg sidder
ikke
hjemme
i dag. Ikke en monitorskærm, men sådan en skumskærm, man kan sætte ind foran hovedet.
Ja, ja, altså foran mikrofonen eller foran hovedet?
Men altså...
Nå, det kan det også. Jeg sidder hjemme på mit soveværelse, eller på mit kontor i dag, og ikke på mit i byen kontor. Så det er også lidt anderledes. Men vi skal jo stadig snakke om de ting, som vi plejer at snakke om. Det vil sige nyheder først.
Yes. Vil du gå ud?
Jeg har den første, ja. Det handler om, at Google har lanceret et nyt Create-site, eller side, hjemmeside. Og jeg læste den her artikel på The Next Web, og altså det som det ligesom er, det er et, det man kalder et subset, tror jeg, af Google Plus Collections. Det er jo sådan, at Googles sociale netværk, det der hedder Google Plus eller Google Plus, det har ikke lige haft det smadret godt det seneste stykke tid, faktisk måske siden det blev lanceret. Og de prøver på alle mulige måder ligesom at finde ud af, hvad skal det blive til, og hvad skal der ske. Og det her, det er så en af de ting, de ligesom kan forestille sig. For et par måneder siden, eller sådan noget, tror jeg det var, der blev der ligesom et forhøjet fokus på det, der hedder collections, som er sådan nogle billedsamlinger, eller hvad skal man sige, informationssamlinger. Ja, collections, ikke? Og det er ligesom det, der også er i fokus på det her Create-site. Og vi kan alle sammen på vores Google Plus-profil, hvis vi har sådan en, kan vi gå ind, og så kan vi begynde at lave de her collections. Og Create, det er sådan en kurateret liste ligesom af folk, der er meget dedikeret og bliver ved med at opdatere og lave nye collections inde på Google Plus. Så al den information, der ligesom kommer fra Create, det ligger egentlig på Google Plus, ikke?
Ah, okay.
Og der er ikke rigtig noget sådan fokus. Det er bjergbestigere, fotografer og folk, der har med mad at gøre og alt muligt mærkeligt. Og også alt muligt normalt. Men ideen er, at indholdet det skal blive opdateret jævnligt, og det skal have høj kvalitet, og det vælger Google så ud. Og hvis man ligesom kommer med i det her gode selskab som indholdsskaber, så får man alle mulige sådan fordele, skriver de. Det vil sige, at man kan være med til at udvikle Google Plus og prøve nye beta-ting af og sådan noget. Og det er sådan i korte træk det, som Create det er. Jeg har det sådan lidt meget blandet med det her produkt lige umiddelbart. Altså det er stadig meget nyt, og jeg kan faktisk ikke finde ud af, om det sådan for alvor er kommet ud af sin egen beta. Jeg synes, nogle steder ser lidt halvfærdigt ud, men det har helt klart sit eget sådan, hvad skal man sige, designsprog og sådan noget. Ikke? Hvis man klikker ind på hjemmesiden, så kan man sige Meet the Members, og så kan man ligesom bladre igennem nogle af de personer, der ligesom er kommet med på det her Create, og når man så klikker på en af dem, så ryger man videre til deres Google Plus-profil. Og her kan man så begynde at gå i dybden med de her collections, som de har. Nu sidder jeg inde på en fotograf, der hedder Sweo's side. Og der er nogle rigtig gode fotografier selvfølgelig. Ikke? Men hvad hedder det?
Tænker du, det er det for at prøve at spare gang i den der plus-platform?
Jeg ved ikke rigtig, om de har givet op, eller... eller om der kan være noget om snakken. Jeg tror lidt, at de de prøver at finde ud af, at jeg lancerede Google Plus, så var det ligesom meningen, at det skulle være sådan en Facebook-agtig størrelse, ikke? Og ja. Nu tror jeg ligesom, at det går lidt mere i retning af at blive et niche, hvad hedder sådan noget, fællesskabs socialt medie, ikke? Og som det ser ud nu, så det her Create, det kunne godt lidt være et tegn på, at det var et socialt medie, der var for alle nicher. Så det vil sige ikke et mad socialt fællesskab, men bare et socialt fællesskab for sådan nogle af de her meget sådan fokuserede typer indhold. Og det har det egentlig fint nok med, men jeg er sådan meget splittet, og det er jo også fordi, vi jo, udover vi surfer internettet hele tiden, så er vi jo også indholdsskabere, dig og mig, og derfor så har det sådan med min indholdsskaber-kasket på, der vil jeg aldrig nogensinde turde lægge rigtig meget energi i det her Create. Man kan selvfølgelig sige, at dem, der kommer i betragtning, det er dem, der allerede har lagt meget energi i Google+, ikke? Så det er en eller anden sted en cadeau til dem, men Google har bare en tradition for ligesom at forlade nogle af de produkter, der ikke er en utvetydig succes, ikke? Og det vil jeg altså virkelig frygte også kunne ske her, og så står man lidt der med håret i postkassen. Men omvendt som almindelig bruger, der synes jeg, det kan være enormt svært at finde godt indhold på nettet, ikke? Så synes jeg det er super fedt, ikke? At de gider at kuratere noget af det for mig. Og selvfølgelig er det jo kun fedt, fordi der er også nogen, der gider at lave indhold, men I don't know, altså.
Det er sådan lidt selvforstærkende for folk, der allerede er godt i gang eller godt på vej. Det lyder lidt sådan.
Ja, måske, men altså, hvad vil Google så med Google Plus i fremtiden, ikke? Altså, det her mudrer det lidt, fordi det virker sådan lidt halvbagt på mange måder, synes jeg, nu her, ikke? Og er det altså... Er det bare sådan en lille hyggeting, de laver med indhold, de allerede har, og fordi at Googles egne folk sidder og researcher det her, og ligesom synes, det er interessant, så er det er jo fair nok, men altså det er bare svært at finde ud af, om det skal være det, der ligesom kendetegner Google Plus fremadrettet, eller om, altså, ja, jeg har lidt svært ved at finde ud af, hvad det egentlig er, det går ud på, ud over at fremhæve noget af det indhold, der er godt. Og det kan jo også være, det kan jo være fint nok, men jeg mener bare, at de trænger til at melde noget mere målrettet ud omkring, hvad Google Plus er, og hvordan vi skal bruge det, og hvad vi skal forvente fremadrettet, ikke?
Ja, hvad vi kan bruge det til. Sådan.
Ja, lige præcis. Og fordi at som jeg forstod det, så var der ret mange, der havde lagt noget energi i Google Plus, som det var, inden at det lavede det her skifte, hvor det lige pludselig var Collections, der blev omdrejningspunktet. Og de skal jo så enten omstille sig eller forlade det, ikke, og finde en ny platform. Så ja, man kan bare prøve at gå ind og tjekke det ud. Det er jo nemt nok, men hvis man spurgte mig om det var en platform, man skulle satse på, så vil jeg nok sige nej. Men som forbruger indhold er det rigtig godt. Adressen er plus.google.com/create, så den er jo selvfølgelig lige ved hånden. Så gå ind og tjek det ud og se nogle af de gode collections, der er derinde.
Yes. Det lyder godt. Skal jeg fortælle lidt om...
Jeg gør nok det, så hoster lige en gang, men jeg vender mig lige væk.
Slukker du lige mikrofonen? Der var den.
Beklager.
Så vil jeg fortælle noget om Android N, og det er... skal man sige, Googles næste styresystem. Det vi har nu, det hedder jo egentlig Android M, eller Marshmallow, det der på telefonen. Og der er altid sådan lidt, mystik og lidt rygter og så videre, når sådan et nyt er det jo ikke, det er en opdatering til deres mobilstyresystem. Når det udkommer, man kan sige, det er den største mystik som sådan, det er jo altid, hvad det kommer til at hedde. Fordi det vi har nu, det blev først kaldt Android M, og så fik det jo så sit... navn Marshmallow, så de har også en tradition for at kalde deres styresystemer op efter slik og kager. Så jeg ved ikke, hvad et godt bud på Android N det skulle være, men det kan vi jo lige tænke over til at være færdig med at fortælle om nogle af de nye funktioner, der kommer.
Mit bud er nødemasserin.
Nødmasserin.
Ej, det kan godt være, den ikke rigtig går på amerikansk.
Det kunne godt være noget med nødder, ikke? Not eller andet. Ja. Jeg kan huske dengang, de kollaborerede med KitKat. Hvad hedder det? Chokoladebarn, og kaldte det for Android KitKat.
Ja. Ja, det må vi se. Nå, undskyld, det var en afsporing.
Nå ja, men jeg vil egentlig bare lige runde nogle af de ting, der er kommet ud, for det er faktisk sådan, at man kan installere et preview allerede nu, og det er jo meget tidligere, end vi egentlig havde forventet. Og det, der er kommet ud i det her nye preview, som man kan finde mange videoer af ude på YouTube, og vi lægger selvfølgelig et link i vores shownoter, hvis man gerne vil se nogle af de her videoer, i hvert fald en af dem, så er det, at der er kommet nogle små grafiske ændringer. Det er ikke, fordi der sådan er kommet de vilde ting omkring interface-ændringer, og det er selvfølgelig heller ikke det sidste, vi har set. Det er jo ikke det endegyldige, der er kommet endnu. Der går nok et par måneder endnu, inden det endelig kommer ud, men får sådan en idé om, hvor at de gerne vil hen ad. En af de store ting, det er, at du kan have to apps på skærmen. Det, der hedder multi-application support. Det ser super godt ud, og det ser ud til at virke rigtig fint. Jeg er dog ikke helt sikker på, hvad jeg sådan selv vil bruge det til. Jeg ved ikke, jeg bruger ikke rigtig to apps på min skærme, hverken på min tablet eller på min telefon. Jeg ved ikke, er det noget, du bruger, sådan at have to apps på skærmen ad gangen?
Nej, overhovedet ikke. Altså, udover på computeren selvfølgelig, ikke?
Ja, men, det gør det også.
Men det som der slog mig, det var, at den her... det her preview kom, dels kommer det jo meget tidligere, som du også nævner, end vi er vant til, altså tidligere på året, ikke? Men der kom også en rabat på den her Pixel C tablet, og derfor så tror jeg måske, at det kunne på en eller anden måde altså mest være rettet til Android tablets, der virkelig har været, altså der virkelig ikke har fungeret særlig godt, ikke? Så selvom det virker fint på telefoner, så er det mere en tablet feature, som jeg ser det.
Ja, fordi deres tablets indtil videre, det har jo været meget, hvor de har egentlig bare taget mobilstyresystemet og lagt over på tableten. Og det er ikke alting, der ser lige godt ud, når det bliver blæst op i 10 tommer, som det gør, når det er for eksempel 5 tommer. Så ja, det kan vi jo håbe på, at der kommer noget support til det. En af de andre ting, der også er kommet, det er nogle quick toggles i notifikationspanelet, og det er det her panel. Når du på Android trækker op og fra ned, så kommer der sådan en lille panel ned. Det er blevet redesignet en lille smule, så man nemmere eller hurtigere kan komme til de forskellige, for eksempel indstillinger og lommelygte og airplane mode og alle de der små genveje, man kan lægge derop.
Man kan vist også selv bestemme, hvad der skal være i de der quick toggles der, som det hedder.
Ja, lige præcis. Man kan selv flytte rundt på dem.
Det er meget fedt. Det har man jo kunnet på sådan nogle hjemmebryggede udgaver af Android længe, ikke?
Jo. Man kan til dels også gøre det på Android. Du kan i hvert fald bytte rundt på nogle af dem. Men det er ikke så meget... Altså, den ligger ikke først. Her der hiver du ned én gang. Altså, normalt så er det sådan, når du trækker ned fra toppen af, så trækker du ned en gang, og så får du den der, hvad hedder det?
Ja, så får du den med Wi-Fi og alt det.
Ja, så får du notification panel, og hvis du så trækker ned en gang mere, så får du det store notification.
Ja, eller hvis man trækker ned med to fingre.
Det er sandt.
Så kommer den med det samme.
Det er sandt. Men nu kommer det altid at ligge første gang, man lige tapper ned med en finger, så kommer det til at ligge nogle ekstra genveje der. Og det kan jeg egentlig godt lide. Det glæder mig egentlig meget til at få fat i. Ja. Jeg kan jo egentlig installere det nu, men de anbefaler ikke, at man installerer det på sin hovedenhed. Det er vist mere, hvis man har en såkaldt testenhed liggende. Så det må lige vente lidt. Noget andet, det er den her app drawer, derinde hvor alle ens apps ligger. Det er jo sådan, det er lidt anderledes på Android, end det er på iOS, fordi på iOS, der installerer den jo alle apps, kan man sige, på ens hjemmeskærm. Det gør den ikke på Android, der ligger det inde i sådan en app drawer nede i bunden, som man kan kalde frem, og så kan man trække de mest brugte apps ud på sin hovedskærm. App drawer'en ligner sig selv mere eller mindre, og det er også sådan set super fint. Man behøver ikke at lave alt for meget om der. Der er stadigvæk det her med, at de sidste brugte apps, de ligger klar for oven. Så man hurtigt kan komme til dem. og dem man bruger mest og sådan noget. Det er jo sådan set meget fint. Der hvor der er blevet ændret en del, det er inde i settings-panelet, der er det kommer til at se lidt anderledes ud. Der er der kommet sådan en, det jeg kalder for en burger-menu op i venstre hjørne, som du kan trykke på, når du kører op og ned. Udover at settings-panelet er blevet redesignet en del, og det trængte sådan set også til, for det er lidt rodet derinde. Så der er kommet en lille burger-menu nu, som man kan trykke på, det er sådan en, der folder sig ud. Og så kan man få et overblik over, når man går ind i en af de andre menuer, det kunne være, det ved jeg ikke, skærmmenuen, så kommer der en burger-menu op i hjørnet, som man kan trykke på, og der kan man så få nogle endnu, altså flere oplysninger, flere genveje til at komme videre. Det, og det giver egentlig, altså det giver et bedre overblik på skærmen, end det er nu, hvor du skal scrolle op og ned, og det er svært at finde ud af, hvad der ligger hvor og sådan noget. Der er utrolig mange features i den der menu efterhånden. Så det glæder jeg mig rigtig meget til at få fat i. Så det er sådan en ny organisering af indholdet. Så er det noget, man kan ændre fontstørrelsen. Det troede jeg egentlig allerede, man kunne, men der er åbenbart kommet nogle flere features til, hvor man kan ændre fontstørrelsen, blandt andet i dine beskeder og sådan noget. Så til sidst, så er der kommet en ny udgave af det, der hedder Doze, og det er det her batterisparende element, de har i deres software. Og den nuværende Doze, den virker egentlig ved, at når du lægger din telefon på bordet og ikke bevæger telefonen, kan man sige, så lukker den ned for nogle funktioner, og den sparer utrolig meget batteri. Den holder helt vildt godt batteri, når du ikke bruger den. Mit eneste problem det er, at jeg har en Nexus 5X, og når jeg så endelig bruger den, så er der et ret lille batteri, så den suger batteriet ret hurtigt.
Men den er bedst, når du ikke bruger den, siger du.
Ja, men til gengæld så kan den holde batteri sindssygt lang tid, hvis den bare ligger. Og sindssygt lang tid, det er sådan 3 dage. 2-3 dage, det er sgu egentlig meget imponerende, synes jeg. Også selvom jeg lige løfter op og kigger på den, ikke? Altså, hvis jeg først åbner op for Spotify og YouTube-posen, så går det altså hurtigt med at få tømt det der batteri. Men nu er der kommet en Doze-funktion, som også virker, når det ligger i lommen. Det vil sige, den virker også, når du bevæger dig. Så det bliver vildt godt.
Og særligt ligesom, om der sådan er flere niveauer af det her Doze nu, ikke?
Jo, lige præcis. Så altså, jeg regnede med, om til næste år, så må det være noget med, at den slet ikke bruger batteri over hovedtelefonen.
Ja, den oplader automatisk, hvis man ikke.
Ja, lige præcis. Så det, altså, det er jo godt nyt til dem, der har en telefon med et lille batteri, men også rigtig godt nyt til dem, der har en telefon med et stort batteri, det kommer til at holde endnu længere. Så det er super fint. Vi får nok ikke, jeg ved ikke, hvor meget mere vi får at vide før maj, og det er jo der, hvor Google de holder deres I.O.-konference, og viser de seneste ting frem, hvor vi sikkert nok også får lov til at se noget nyt hardware, hvem ved. Men så kommer der jo i hvert fald, så bliver det sløret og løftet for flere funktioner i Android N, og vi får sikkert også at vide, hvad N'et står for, og så får vi jo sikkert også sendt den her opdatering ud snarest muligt, forhåbentlig. Jeg vil i hvert fald glæde mig rigtig meget til det.
Mm-hmm. Og du er jo den heldige ejer, som vi snakkede om, af en Nexus-telefon, så derfor så får du det jo først.
Ja, lige præcis. Det var en af grundene til at købe. Det var for at få et rent Android-system, og så for at få opdateringer, når de kommer, og ikke et halvt eller et helt år efter. Mm. Og det er også en af grundene til, at man snakker om, at de har frigivet den her beta-version meget, meget tidligere, end man egentlig havde forventet. Det er i håb om, at måske sådan nogen som Samsung, de får samlet den her beta-udgave op, og så får implementeret nogle af de her ting i deres udgave af Android, som de har på deres telefoner, hvor de selvfølgelig også har deres eget system liggende ovenpå, eller sammen med, hvad man skal sige. Så forhåbentlig, at dem, der har for eksempel Samsungs telefoner, får opdateringen tidligere, end de plejer at gøre.
Mm.
Der kan godt gå temmelig lang tid, fra de udkommer med et nyt styresystem, til de andre firmaer får det implementeret i deres telefoner.
Ja, ja. Ja, ja, spændende. Jeg glæder mig til maj. Det er altid sjovt også at følge med i den her Google I.O. udviklerkonference, hvis man er sådan til den nørdede side.
Ja, der er både noget, der er meget nørdet, og så er der noget, der er, hvad skal man sige, for almindelige mennesker, hvor de fleste kan være med, ikke, hvis man bare interesserer sig lidt for teknologi.
Og der kommer også tit en hel masse ting. Jeg husker til sidste I.O., der var der blandt andet sådan noget, der var noget stof, man kunne interagere igennem med, og der var sådan noget, en eller anden form for mini-radar, som man også kunne bruge, som ligesom ikke kunne installeres i elektronik på en eller anden måde, ikke? Og de ting har vi ikke rigtig set så meget om siden da. Der var også det her Google Weave og Brillo hed det, som var sådan noget Internet of Things framework, som vi heller ikke rigtig har hørt noget om. Så det er altid lidt spændende at se, om der kommer noget om det igen.
Ja, og hvad hedder deres Tango Project? Det glæder mig også til at høre mere om.
Ja, der er blevet drøbet noget ud, at det var vist, at hvis jeg husker rigtigt, så var det, at Lenovo ville lave en telefon, tror jeg det var, sådan en kæmpe telefon med det her Tango, som er sådan noget meget avanceret mapping hardware, skorstrege software på. Så ja, det bliver spændende at se.
Cool.
Jeg har den sidste nyhed, og vi skal en tur til Holland. Og i Holland, der residerer Dan Rosegarde, eller Rosegarde, jeg ved ikke helt. Og han laver... Han laver kunst med teknologi, og han laver interaktionsdesign, og han er sådan gennem tiden lavet meget, der sådan var der legede med sådan noget bæredygtighed og den slags. Han har blandt andet lavet et dansegulv, som kunne generere strøm, når man hoppede på det. Han har faktisk vist nok lavet sådan en hel diskotek, hvor at man selv skulle lave strømmen. Så den strøm, der blev brugt, ikke? Så det vil sige, hvis man skulle have en øl, så skulle man generere den strøm, der skulle til for at lave en øl. Så det er meget sådan en meget legende størrelse, og mange af de ting, han laver, altså det kan måske lyde sådan lidt søgt, hvis man skulle være lidt kritisk, men mange af de ting, han laver, er enormt fedt udført, rent teknologisk og rent visuelt, så derfor så fungerer det altså, også selvom man er sur fra starten. Et nyt projekt fra Studio Rosegarde går ud på at forbinde fire vindmøller, der ligesom står sådan på stribe med en lysstråle. Det vil sige, det går fra, nu ved jeg ikke lige super duper meget om vindmøller, men det går fra huset af den ene mølle til spidsen af vingen på den næste mølle. Og så igen fra huset af den mølle til spidsen af vingen på den næste. Og så laver de sådan noget meget præcis tracking af de her vinger, og så kan man ligesom, altså det er ikke laserlys, men det ligner laserlys, når man ser det. Vi lægger selvfølgelig links i shownoterne, så man kan gå ind og se det. Men det ligner sådan en meget tyk laserstråle, og det ser ret bladet ud. Det er også fordi, den er sådan lasergrøn-agtig i det. Og det er jo selvfølgelig et kunstprojekt, der leder opmærksomheden hen på den rolle, som vindenergi og møller i det hele taget har haft for Holland, der er kendt for deres, ikke vindmøller, men hollandske møller, ikke? Udover tulipanerne er det. hvad hedder det? Og jeg synes bare, jeg ved ikke, jeg synes bare, det var en det ser sindssygt flot ud, og jeg synes, det er så interessant, det der sker, når vi ligesom bringer teknologien i spil på den måde, ikke? Og ham her, Dan her, han siger, at der er jo mange, altså vindmøller, det er sådan en ting, som mange vil gerne nyde godt af, men ingen vil rigtig sådan se på dem, ikke? Altså du vil ikke, det er nemt at støtte op omkring vindenergi, men når du skal have en stående i din baghave, så bliver man måske, så er man mere tilbøjelig til sådan at blive, dels blive irriteret, men også blive ramt på, er der nu et eller andet med, at de her mikrosvingninger, som vindmøller skaber i vores jord, ligesom kan give os stress, og ja, der er alle mulige ting, ikke? Og hvad hedder det? Det som han gør, det som Studio Rosegarde her gør, det er ligesom at bringe det lidt op i skala, ikke? Og gøre det lidt nemmere for os måske at tænke på det på med sådan de der mere, hvad hedder det? Ja, med lidt større udsyn måske, ikke? Ved ligesom at lave noget, der er sådan lidt stort i skala, og som binder de her vindmøller sammen og sådan noget. Jeg synes, det er ret, altså ud fra billederne og den lille film, der er blevet lavet, synes jeg, det er et ret vellykket projekt, og jeg elsker bare, når vi ligesom tager noget af det, som er menneske, hvad skal man sige, menneskeskabt, men som er rent funktionelt, og ligesom prøver at lægge en æstetik ned over det. Det synes jeg er ret bedre. Og det her projekt, det minder mig om, jeg tror, den hed Fredskulturen, skulpturen Linjen Lyset, som var det her danske projekt. Og det var sådan en lang laserstråle, der skulle køre hele vejen ned langs den jyske vestkyst. Og det var en kunstner, der hedder Elmie Ejdrup Hansen, som jeg lige har læst mig frem til her på Samvirke, som stod for det. Det var sådan et vildt ambitiøst projekt, hvor der ud over den her laserstråle ligesom skulle være en række internationale kunstnere, der skulle være med til at lave det her. Der skulle så sendes, det er jo alle de her bunker, der ligger på den jyske vestkyst, der ligesom så skulle forbindes lidt på samme måde som de her fire vindmøller, ikke? Men her snakker vi altså i 95, og der var kæmpe debat om det her, ikke? Jeg havde lidt glemt projektet. Jeg så det heller ikke desværre i 95. Det gad jeg virkelig godt have set, men lykkedes det
egentlig?
Ja, det blev gennemført, og det var vist helt magisk, altså og ret fantastisk, men jeg tænker bare, når en af de sådan mere profilerede typer i 2016 kan få det her gennemført. De har været 2 år om at få skabt det her projekt, Rose Rade og Company. Når det ligesom er kvalificeret til at blive taget op, dels her i Rocketcast, men også på Wired, hvor artiklen kommer fra, så må det alligevel have været en rimelig stor nyhed i 1995, eller burde have været, ikke? Hvor internettet jo var helt ungt. Men ja, det var bare lige en lille ting. Vi skal nok lægge linket til Samvirke også. Jeg tror ikke, der er nogen paywall på det. Det er så også fra 2007, så.
det var ikke paywallens tid.
Jamen prøv at tænke på, det, i 2007 var det 12 år siden. Det er vildt, ja, ikke? At det blev gennemført.
Ja.
Og det var, og der, det havde jo så været mange år undervejs, ikke?
Jo.
Så det kunne godt være, at jeg skulle prøve at se, om jeg kunne...
Ligesom Jean-Michel Jarre, du skulle have laserløs, så skal du have Jean-Michel Jarre.
Så skal vi huske at nævne Jean-Michel Jarre, ja.
Der tror jeg, I skal have en tur på.
Jeg kan ikke sige så meget mere.
En tur på YouTube bagefter, se lidt Jean-Michel Jarre. Ja, okay.
Den vil jeg så springe over på, men fanden. vi lægger links til både Wired-artiklen og den her artikel i Samvirke. Jeg kan godt mærke, at jeg bliver sådan lidt hæs i dag, det beklager jeg, men vi lægger links i shownoterne selvfølgelig. Jeg synes, at man skal gå ind og dels få sin optur over det her nye projekt, men måske også få sin optur på over det her 1995-projekt. Mm. Og så også bare i det hele taget have det fedt over, hvad teknologi i det offentlige rum ligesom gør, ikke? Det synes jeg altså, ja, det bliver jeg aldrig træt af. Yes.
Alright.
Vi skal ned til, siden sidst, ned til siger, men det er fordi, jeg sidder her og kigger på et tekstdokument. Vi glemte Pamela, og det var fordi, i sidste uge, der nævnte jeg, at vi skulle snakke om Pamela Anderson, og det gjorde jeg, fordi at Filmsnak havde delt på Facebook. Filmsnak er en filmpodcast, som man måske kunne regne ud, hvis man ikke allerede vidste det. Et link til sådan en kort film, science fiction film med Pamela Anderson i hovedrollen. Meget mærkeligt, men vi lægger et link til den. Vi har begge to set den, og det er ikke fordi, vi sådan, synes, den er sådan super, super god, men jeg så den der til enden. Så.
Det gjorde jeg også.
et eller andet må der have været ved den i hvert fald, så kan I selv vurdere, hvad det er, hvis I klikker på linket. Så har jeg fået en besked fra Christian Winter, en god ven af programmet, og han linkede mig til en ret sjov artikel på Quartz, der handler om, at en Amazon Echo, sidste uge snakkede vi om de her nye Amazon Echo-enheder. Og nu er det altså begyndt at ske, at hvis man har en Echo stående i sin stue, og man hører noget radio, hvor der så bliver snakket om Amazon Echo, så starter den her, så kan Echo ligesom... Som jo er den her digitale assistent, der bliver aktiveret, når man lytter til den, ikke? Men så kan den ligesom aktivere sig selv, og i det her tilfælde, så er den så lyttet til til en radiostation, hvor de har snakket om, at den har mulighed for at regulere en termostat, det der hedder en Nest-termostat. Og det har den så hørt. Der var ingen hjemme, da radioen kørte i huset ud sammen, der havde den, og så har den ligesom sådan automatisk indstillet hans termostat. og det var en af de der sjove, mærkelige ting, ikke, som begynder at dukke op. Og Echo er altså virkelig, den er virkelig langt fremme i forhold til at integrere med en hel masse services, så selvfølgelig står den øverst på listen, når de her mærkelige fejltagelser skal ske. Mm. Så vi linker lige til artiklen i shownoterne, og det er i hvert fald, ja, altså nu er det jo sådan rimelig uskadeligt det her, ikke? Men det kunne selvfølgelig have været et eller andet, altså den kunne have bestilt et eller andet dyrt online, ikke? Og så har det været lidt mere kritisk. Men altså i takt med, at vi får flere og flere af de her smarte enheder ind i vores huse, så begynder de også at være smarte på vores vej, så det er jo... Det skal man lige huske på.
Det går smukt på alle mulige måder. Godt.
Så vil jeg bare lige nævne, at for nogle
100 kilo hundemad.
Ja. Så skal man have en anden tilbøjelighed, ikke? Fordi de kan jo kun gentage over.
Hvad har vi ellers?
Jeg vil lige nævne, at for nogle uger siden, så snakkede vi om en app, der hed Hazeover. Jeg ved ikke, om du kan huske.
Jo, var det den, hvor det var den, der kun aktiverede de vinduer, man kiggede på, eller hvordan var det?
Ja, lige præcis. Det er et program til computeren, der gør, at det kun er det vindue, du kigger på, der ligesom er trukket frem. Det vil sige, den lægger ligesom sådan et halvgennemsigtigt gardin, ikke, på alle de andre vinduer. Og det gør så, at man bedre skulle fokusere på det arbejde, man sidder med eller ved, og ikke blive distraheret af alle de andre mange vinduer, man har åbne. Jeg har haft det installeret på min computer, men jeg har altså afinstalleret det igen. Jeg kunne ikke rigtig... jeg følte, jeg sådan skulle forholde mig til det løbende, kender du det?
Mm.
Og jeg kunne ikke rigtig finde ud af, sådan at det egentlig gav mig noget. Måske er jeg bare en lost cause, men altså... jeg vil bare lige nævne, jeg har altså... det var en af de ting, der var ind af det ene og ud af det andet. Men det betyder ikke, at det ikke kan være relevant og nyttigt for alle mulige andre. Og siden sidst, så skal jeg bare lige spørge, jeg har hørt, at der skulle være kommet en update til Nexus 5X-telefonen.
Jeg har lige opdateret, inden vi begyndte.
Okay. Jamen, det kan være, at vi skal vende tilbage til den i næste uge, så fordi der har jo været en del bugs. Jeg har ikke været sådan super opmærksom på det, men du har i hvert fald ikke været sådan fuldstændig tilfreds med telefonen, siden du fik den.
Nej, altså, jeg kan godt hurtigt lige ridse op, hvad der sådan er sket. Det er, selvfølgelig får telefonen, pakker den ud, sjovt nok, og lader den op, installerer alt det, der skal installeres, og får et SIM-kort i, og den fungerer forrygende. Og så går der en måned, så fungerer den mindre forrygende, så går der en måned mere, og så den bliver sådan dårligere og dårligere, og den lagger helt vildt. Og det bliver en lille smule bedre, når jeg genstarter den og sådan noget. Så det er som om, at den, altså, du ved... Altså en ting der, det er kameraet. Hvis jeg aktiverer kameraet, kan der godt gå... Ja, lige nu var den ret hurtig. Jeg har været ude for det måske. Altså fra jeg beder om at tænde kameraet, kan der godt gå måske 10 sekunder, før det tænder. Og det er bare sådan lidt... Ja, altså det er sådan lidt irriterende. Så er der sådan noget med at åbne en webside, og så taste en eller anden adresse. Det kunne... Jeg kan prøve at gøre det, mens jeg sidder her. Går ind på en eller anden nyhedssite, og så skal den selvfølgelig load den, og det går sådan nogenlunde. Og så er det sådan noget, når jeg så scroller på siden, så er den sådan bagud. Altså, for jeg swiper min finger opad, så kan det godt være, at der går 1 eller 2 sekunder, før siden begynder at bevæge sig. Sådan. Altså,
det er
sådan
noget, som om, at,
jamen, det er sådan helt latterligt.
Ja, det er dårlig UX, mand.
Ja, det er i hvert fald et eller andet, der, jeg ved ikke, om det ligger et eller andet i baggrunden og fylder helt vildt. Men så lavede jeg faktisk på din opfordring, lavede jeg sådan et factory reset for en måneds tid siden. Og så fungerede den rigtig godt igen, og nu fungerer den sådan lidt altså stadigvæk lidt underligt.
Og også altså, efter opdateringen altså, nu her, eller hvad?
Ja, altså sådan noget med, at hvis jeg gerne lige vil skifte imellem nogle programmer og sådan noget, så hakker den, og jeg har lige købt sådan en Bluetooth-højtaler. Det hakker helt vildt, når jeg skal sende Bluetooth til den. Alle mulige andre enheder, hvor jeg sender... hvad hedder det, fra min iPad eller fra computeren eller alt muligt andet, jeg sender til den her højtaler, fungerer perfekt. Når jeg sender fra Nexus 5X, så, altså, så hakker det, og jeg må ikke være ret langt væk fra den. Og det samme gælder lidt mit Bluetooth headset, som jeg har også, hvad hedder det, mine høretelefoner. Altså det er bare, den er bare så lidt irriterende. Den fungerer okay, men der, altså, det er bare de der oplevelser, den registrerer heller ikke altid, når jeg trykker på skærmen og sådan noget. Den er bare generelt lidt irriterende.
Okay, og jeg havde ellers håbet for dig, at den her marts-update, altså, som det hedder, skulle fikse alle de der problemer, fordi der er nemlig mange, der virkelig har haft problemer med...
Ja,
med
altså, jeg skal lige sige, det er jo en time siden, jeg er opdateret, så indtil videre fungerer det okay. Det skal jeg da sige, så lad os tale ved i næste uge, så kan vi se,
lad os tage en opsamling på det næste uge.
Hvad det er blevet, som jeg... Altså, det der under, det er jo, jeg har også haft en 6P, en Nexus 6P, og den fungerede altså meget, meget bedre. Altså, den fungerede helt perfekt. Den, altså, når jeg trykkede på skærmen, så reagerede den, og når jeg skiftede program, reagerede den, og der var ikke, den hakkede ikke, og...
Jamen, det er jo netop derfor, man køber en Nexus-telefon. Det er simpelthen bare så bittert, altså, men okay.
Ja.
Det kan jo, den kan jo smutte, selvfølgelig.
Yes.
Godt. Lad os springe til tophistorierne, og tænk på, om du måske vil lægge ud.
Det kan jeg da godt. Jeg har jo gået og været lidt... jeg ved ikke, om sentimental er det rigtige ord, men jeg har gået og tænkt meget på de sidste par dage, at for lige præcis et år siden, der var vi i Austin, Texas, for at være med til det, der hedder South by Southwest, men det er vi ikke i år, og det er der sådan et par forskellige grunde til. Det skal siges, at South by Southwest gik i gang i fredags den 11., kan det ikke passe, det var den 11.,
jo,
og... Ja, og vi er ikke med i år, fordi at du venter en baby, og jeg venter på nogle penge. så det er sådan de to afgørende
faktorer. Hvad der kommer først.
Jeg tror, babyen kommer først. Men vi var afsted sidste år, og jeg synes, det var rigtig, rigtig fedt. Det var meget hektisk umiddelbart. Det var første gang, vi begge to var derovre, og det er jo til dem, der ikke ved det, en festival, der handler... om mange ting, men hovedsageligt så handler det om musik, film og så noget, de kalder for interaktivt eller interactive. Man kan sige, det er alt, hvad der har med teknologi og internet og den slags ting at gøre. Og så selvfølgelig, hvad hedder det, musik og film er sådan nogenlunde selvforklarende. Men man kan sige, de tapper alle sammen lidt ind i hinanden på den ene eller anden måde i løbet af de der par uger. Og så er det delt ind i nogle dage. Det starter med den her interaktive del, og filmdelen kører vist hele tiden, og så slutter det af med musikdelen, når den interaktive del den stopper. Og det er bare sådan en sindssyg festival fuld af altså alt muligt. Der kommer utrolig mange folk og holder oplæg, og så videre, og så videre, og så videre.
Ja, det var en stor oplevelse.
Ja, jeg synes, det var rigtig, rigtig fedt, og jeg håber meget på at kunne komme afsted næste år. Jeg har begyndt at spare sammen, som det vist hedder. Men så var jeg lige inde og kigge på, hvad trender der inde i år? Altså er der et særligt tema, eller nogle særlige trends og sådan noget? Og det var da jo sjovt nok. Jeg var inde og kigge på, hvad de sådan har at byde på. Og en af de ting, der helt sikkert fylder meget i år, det er sådan noget som selvkørende biler. Det var ikke noget, vi hørte sådan super meget om sidste år. Men selvkørende biler og det her Hyperloop-projekt, det har fået lidt traction, og der er også nogle, der er nogen, der fortæller om det. Der er nogen fra Hyperloop Transportation Technologies at holde et oplæg, og så er der også endda en fyr fra Google, som er, skal man sige, ham der er directoren for de selvkørende biler, han kommer også og fortæller om, hvad de ligesom har fundet ud af i de 6 år nu efterhånden, hvor Googles bilprojekt har været undervejs. 6 år, det er alligevel en del.
Ja.
Kan man sige. De siger, de har kørt 1,3 millioner miles indtil videre. Det er også, det er alligevel en
stor kilometer. Ja, det er en del.
Så det tror jeg, det kunne være rigtig spændende at høre om. Jeg håber lidt, måske kan, jeg ved, de filmer jo alle de her, og hvad hedder det, foredrag, så jeg håber lidt på, at man kan finde dem et eller andet sted.
Ja, der er der noget af det, der bliver streamet. Jeg er simpelthen så forrygende travlt for tiden, så jeg har ikke fået kigget, men jeg synes da, at man kunne streame mange ting.
Ja, det kan man måske også. Kan man måske også. En anden ting, som... og det her, det er sådan lidt stort, for det har fået deres helt eget track. En anden ting, det er sådan noget som virtual reality og augmented reality. Det har simpelthen fået deres eget track, og det vil sige, at hvad hedder det, den her interaktive del, den kører fra den 11. til den 15. marts, og så fra den 16. til den 18. Der er simpelthen VR og AR track. De har simpelthen samlet 2 dage udelukkende til virtual reality og augmented reality.
Hold da op, det troede jeg var den der gaming ting i det hele taget. Men det er det måske ikke.
Nej, det er... Nej, GDC, det er jo nu, ikke? Eller hvad tænker
du? Nej, der skete jo det, at der var en hel masse palaver tidligere på året, fordi at South by Southwest havde lukket ned, på grund af trusler havde de lukket ned for et eller andet spiloplæg. Nu kan jeg altså ikke lige huske detaljerne omkring det. Men så havde de ligesom... Og så blev der kæmpe, altså på grund af trusler i forhold til Gamergate, hvis der er nogen, der kan huske... Den, det er der sandsynligvis, for det var en rimelig stor ting. Nå. Men så vendte de så tilbage, da de fandt ud af, at de havde jogget i spinaten, og lancerede, at de ville have en helt gamer konference festival i festivalen. Men det kan selvfølgelig være, at det bare er det, der så har fokus på virtual og augmented reality.
Det er muligt. Det har i hvert fald fået helt deres eget... helt deres eget spor. Det vil sige, der må have været så meget tilslutning til det, at de kan trække, hvad skal man sige, at de kan trække et helt hold kun til det, fordi det er jo ikke noget som interactive billetten, den dækker som sådan, tror jeg. Det er et helt andet track, det her, noget man køber helt separat ved siden af, så det synes jeg skulle være rimelig intenst, hvis jeg skal være helt ærlig. Og det er også bare sjovt, fordi det er, altså, der er jo noget af festivalen er slut der, og så starter der en ny festival op, ikke? Det er også der musikfestivalen den starter op. Det er jo altså South by Southwest, det bliver større og større. Jeg ved at inden den officielle festival starter, der har de jo noget der hedder South by Southwest Education, og de har også noget der hedder, hvad hedder det, South by Southwest Eco, og de har noget der hedder South by Southwest Venture to Venture, som muligvis ikke bliver holdt i Aarhus, men et andet sted. Den her festival den kører nærmest året rundt efterhånden sådan på forskellige locations med forskellige temaer. Så det, altså, der kommer jo flere og flere ting på, så det sidste, så gør man jo nærmest bare blive der i en måned, så det skal være et helt år, så man kører festival hele året rundt.
Ja, det vil ikke være dumt.
En anden ting, de også har med, det er det her, hvad hedder det, frygten for en robotdrevet fremtid. Det var også noget, de havde med sidste år, men det er åbenbart noget, der spørger igen i år, og det spænder sådan set... ret vidt i deres program i år. Det er lige alt fra, hvad hedder sådan noget, androider og fremtidens liv, til selvfølgelig de selvkørende biler, og hvordan at den her kunstig intelligens og robotterne kommer og stjæler vores jobs. Og det er jo også rimelig hæftigt. En af de ting, jeg gerne vil se, hvis jeg havde været derovre, det er ham her, nu skal jeg prøve, så man kan sige hans navn. Det er ham her, den japanske professor, der har bygget en robot af sig selv. Han hedder Hiroshi Ishiguro. Det er i hvert fald mit forsøg på at sige hans navn. Mm-hmm. Og vi har jo også en fyr i Danmark, et dansk pendant til ham her, der har bygget en robot, der ligner sig selv. Ham vil jeg skulle gerne se stå og fortælle om hans android-kopi af sig selv.
Ja, der er så sindssygt mange spændende sessions, så man kan næsten ikke, eller man har ikke tid til det hele, men man kan blive bedre eller god til at finde ud af, hvad man skal fokusere på.
Ja, lige præcis. Og lige her til sidst, jeg går til at runde af med nogle af de ting, som der ikke blev talt så meget om i år, som måske der blev talt mere om sidste år. Det er sådan noget som digital valuta, sådan noget som bitcoin, det var der en del ting om sidste år, og det er der ikke rigtig noget af i år. Jeg ved ikke om digital valuta og bitcoin, det ligesom har toppet for nu, og nu skal det lige have en lille pause, og så får det måske nok en revival på et tidspunkt. I hvert fald den her blockchain-tankegang får jeg i hvert fald nok helt sikkert. Så er der sådan noget som Internet of Things, det er heller ikke rigtig så meget af. Jeg ved ikke, om det er fordi, det er sådan har skiftet navn, eller det bare ligesom er blevet en del af verden. Det skal jeg ikke kunne sige, men det er der ikke så meget af på programmet. Og så er der sådan noget som social media, som var ret stort sidste år. Og nu ved jeg ikke, om det var, fordi det også bare er blevet en del af vores liv. Og det var jo sidste år, at den her Meerkat, den blev launchet under South by Southwest. Mm-hmm. Der er ikke så meget umiddelbart, der er tagget med social media under det her års South by Southwest. Ja, men det var bare sådan en lille ting, jeg har gået og tænkt på de sidste par dage. Jeg gad godt have været derovre. Jeg glæder mig til at høre dem, der kommer tilbage til Danmark, og hvad de har oplevet derovre.
Mm-hmm. Ja, vi har i hvert fald set nogle af vores gadget-kolleger fra de mere etablerede medier. Christian Vejlø fra Elektronista og David Gulager fra TV2 Beep har jeg set derovre. Mm. Og munden ikke også Henrik Føns fra Harddisken, han plejer i hvert fald at være der.
Vi så ham op til flere gange sidste år, mm-hmm. blandt andet på en cykel.
Blandt andet på en cykel, ja. Det er sandt.
Men jeg tænkte lidt på, at vi har noget i Danmark, som kan spille lidt op imod South by Southwest. Sidste år, der var vi til det her Trailer Park IO, og jeg ved ikke, om de holder det igen i år. Eller så er der også noget som Spot Interactive. Og jeg ved ikke, om det var det første gang, de holdt det sidste år. Kan du huske det, Esben?
Spot Interactive?
Ja.
Eller har de holdt det flere spørgsmål. År? Det var max. Andet år, vil jeg sige.
Ja, for jeg kunne desværre ikke komme derover og se det. Men det håber jeg kan i år i stedet for så.
Ja.
Ja, ja, ja. Anyways, det var bare noget.
Vi har også det, der hedder Internet Week Danmark.
Og det er sandt.
Det var et meget godt bud, synes jeg. Jeg sidder lige her og bladrer de forskellige tracks, som det hedder, når alt er på engelsk igennem. Men der er technology, marketing, business, creative, citizenship herinde.
Og det så, er på Internet Week Danmark, eller hvad?
Det er på Internet Week Danmark, ja.
Danmark,
ja. Og det er den 9. til 13. maj, så der er ikke så lang tid til.
Nå, men det må man jo byde. Er det i Aarhus, eller er det både i Aarhus og København?
Jeg mener både det er Aarhus og København, men det er en aarhusiansk ting, også så vidt jeg ved. Det er altså ikke 1000% skarp på mig, så nok.
Det finder vi ud af. Så er der nogen derude, der ved det. Så slår lige på tråden.
Mm.
Men jeg vil egentlig bare lige slutte af med at sige, at jeg er i gang med at spare sammen, som jeg sagde til at starte med. Og hvis der nu sidder nogen derude, der tænker, vi vil da gerne sponsorere de der Rocketcars, så de kan komme afsted til South by Southwest næste år. Så skal vi ikke holde jer tilbage.
Nej.
På nogen måde.
Det er i hvert fald ikke, en ting, der er 100% sikkert.
I skal ikke være generet.
Jeg tror faktisk kun, at det er en aarhusiansk ting. Der står, Internet Week Denmark is an annual festival taking place in and around Aarhus. Eller Aarhus.
Det var da dejligt.
Så der kan man bare se. Det kunne også være, at vi skulle lave et eller andet der.
Det synes jeg. Også til Spot.
Og også til Spot.
Det må da også være snart, eller har det
været? Det må være Spot Interactive.
Det må være lige om lidt, er det ikke?
Det er et godt spørgsmål, fordi at jeg kan ikke nødvendigvis se, at der sker en Spot Interactive i 2016. Jeg skulle måske have kigget lidt på før, men
Vi tager en opsamling næste gang.
Ja, fordi umiddelbart så kan jeg ikke. Det må vi lige vende tilbage til. Men det kommer vi jo garanteret til at gøre uanset hvad.
Ja.
Jeg vil næsten også sige, selvom at der ikke kommer noget interaktivt, så er Spot altid rigtig interessant.
Absolut.
Så der sker meget godt i Jylland. Kom til Jylland, folkens. Altså de er der ikke allerede er. Det er altså det er The Promised Land på rigtig mange måder. Det var bare lidt propaganda, ikke? Nå, skal jeg prøve at se, om jeg med min usle stemme kan komme igennem min egen tophistorie?
Ja, gør et forsøg.
Jeg skal bruge 10 minutter og kvarter af jeres tid på at svine instant messaging og Slack i særdeleshed til, og få jer til at elske e-mail igen. Og det skal jeg gøre, fordi jeg har læst en artikel af en gut, der hedder Jason Fried. Og Jason Fried, han er altså ikke her hvem som helst. Han har det firma, der hedder 37 Signals, og de laver et produkt, der hedder Basecamp. Og Basecamp, okay. Det er sådan et CMS, som er beregnet på projektbaseret virksomhed, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal beskrive det, men det er i hvert fald et computerprogram, et webbaseret computerprogram, hvor man kan lave, styre sine projekter, ikke? Og aftale møder og chatte og lave alt muligt. Mm. Men udover at 37 Signals ligesom, eller Basecamp ligesom er det her program, så er det ligesom også, der hører ligesom en filosofi med i forhold til, hvordan man skal arbejde, så det er ikke ligesom sådan en, det er, ja, hvad skal man sige, det er ikke ligesom et system, der tilpasser sig dig, det er også et system, der ligesom kræver, at du arbejder på en bestemt måde, eller det er i hvert fald bedst, når du arbejder på en bestemt måde også, og at det er sådan en ret skæg filosofi, som ham her Freed har, men som også 37 Signals har, det er, og jeg ved ikke, hvor meget af det her, der sådan er rygter eller hvad, men der var sådan et rygte på et tidspunkt, der gik på, at hele kontoret arbejdede på 11-tommer MacBook Airs, eller jeg mener, han har udtalt, at hele Basecamp 2, tror jeg, var programmeret på 11-tommer skærme, og når vi snakker produktivitet, så snakker vi jo altid om, skal man have en 30-tommer skærm, eller skal man have to 24-tommer skærme, hvor man så vender den 91 grader, så man kan have sin kode der, og sådan noget. Det er altid sådan noget nørdsnak der, vi er ude i, ikke?
Yeah.
Men han er altså rimelig anderledes tænkende, og ikke bange for ligesom at fortælle om det i forhold til det her med produktivitet, og hvad produktivitet er, og hvad det ikke er, og sådan noget. Der går også et rygte om, at man ikke må snakke på kontoret. Muligvis er det noget, man kan læse. Han har skrevet et par bøger, et om remote working. Eller
ja, jeg har faktisk working. Læst den, der hedder Rework på et tidspunkt.
Ja.
Okay. Ærligt talt, sig jeg ikke kan huske, hvad den handler om.
Okay. Det var så kunne samle den op igen. Eller også så var det et signal til, at det skulle du ikke gøre. Men det var sådan noget med, at man ikke må snakke på kontoret overhovedet, fordi der skal man fordybe sig, ikke? Nå. Men den her artikel, den problematiserer ligesom vores fascination af, i særdeleshed det her program, der hedder Slack, som er et instant messaging program, som virkelig er sådan, i hvert fald i teknologiverdenen, at det, man bruger, hvis man er hip nu her, ikke? I 2015-16.
Mm.
Og han starter ligesom i artiklen med at rise nogle fordele op ved at nævne nogle grunde til, hvornår eller hvordan man skal bruge instant messaging. Og det skal man for eksempel i krisesituationer, eller for sjov, eller for ligesom at skabe, og det går ud fra, ligesom handler om det her med, at hvis man sidder og arbejder forskellige steder fra, ikke? Men altså, man skal have et sted, hvor man føler sig hjemme. Altså det er ligesom en form for sådan en virtuel arbejdsplads, ikke? At man kan ligesom have det her program, hvor man ved, at ens kolleger er og sådan noget. Mm. Eller også så skal man bruge det, når man skal rise noget op lynhurtigt. Så er vi ligesom der vejen, ikke? Og så ved vi, at man kan altså bruge det her instant messaging til noget, men så kommer han med alt det negative, og det er blandt andet, og det er en rigtig god artikel, jeg synes, man skal ligesom læse den. Den er både godt skrevet og enormt interessant. Men han siger, at vi kommer ind i sådan en ASAP-kultur, altså en as soon as possible-kultur, som gør, at det kan blive svært for os at skelne mellem, hvad er vigtigt og hvad er ikke vigtigt, fordi alt ligesom bliver sådan skubbet ind i vores hoveder hele tiden. Ikke? Vi får også en fear of missing out, fordi at vi, hvad skal man sige, når der er sådan en tidslinje, som der er i de her messaging-programmer, så forsvinder informationen jo, ikke? Så vi ved ikke rigtigt, om vi er gået glip af noget, så derfor skal man så sidde og scrolle tilbage i alle de forskellige chatrum, man er medlem af, eller hvad skal man gøre? Og hele det her ræs med, at man skal holde sig opdateret på alle mulige og umulige ting, som måske ikke vedkommer en, det skaber sådan en mental udmattelse.
Mm.
Vender os til at tænke, skriver han, en linje ad gangen, i stedet for en tanke ad gangen. Så fra, hvad skal man sige, fra tanke til handling er der ikke særlig langt. Eller? Så lige så snart vi får en eller anden løs idé, så kan vi bare skyde den af, og det er i hvert fald noget, jeg kender godt, rigtig godt til selv. Ikke? At det er så nemt bare lige at skrive et eller andet, og så lige pludselig, så har man ligesom bygget videre på det på en eller anden måde. Ikke? Og så bruger man en masse energi, og måske var det bare en helt vildt ringe idé, som hvis man selv havde ligesom holdt den inde i sit hoved og lige tænkt tanken til enden, så ville man vide, at det var en dårlig idé, ikke? Men i stedet for, så inddrager man alle mulige andre, der så også skal afgøre, om det er en god eller en dårlig idé, ikke? Og så videre.
Ja.
Og det skaber sådan en form for overinformation i realtid. Og det gør også, at vi skal, han kalder det maniske kontekstskifte. Og det er det her med, at vi hele tiden får en notifikation, og nu er der en ny besked i det chatrum, og nogle gange er det en, en gif, og nogle gange er det en besked, og nogle gange er det, altså, det kan være alt muligt, ikke?
Ja.
Vil du sige noget?
Nej.
Nå. Og han siger i den her artikel, at vi skal være opmærksom på, at den software, vi bruger, og det er jo så også det, som hans egen software gør, så selvfølgelig altså, leder det jo også tilbage til det produkt, han har, men jo også det, den filosofi, han har. Men han siger, at den software, vi bruger, den fremhælsker et bestemt brugsmønster. Og vi har måske lidt været inde på det tidligere Rocketcast, når vi har snakket om det, vi kalder positive computing, som handler rigtig meget om, at teknologien ligesom er en medansvarlig i forhold til, hvordan den bliver brugt, ikke? Og det er jo selvfølgelig ikke teknologien som sådan, men det er jo alle de designer, der sidder derude og laver vores hardware og vores software, ikke? At man skaber ligesom nogle, der er nogle rigtige i gåseøjne måder at bruge teknologien på, enten det er hardware eller software, og hvis de rigtige metoder ikke er særlig godt for vores stressniveau, eller hvad det nu kan være, jamen så er det egentlig et dårligt produkt, ikke? Jo. Og hvad hedder det? Og den pointe er sådan meget, er meget enig i. Og et af de store problemer, jeg synes, der er, det er, at det kan være enormt svært at se, selv hvis man arbejder med teknologi og sidder og bruger de her apps hver dag, men og jeg forestiller mig, især hvis man ikke gør, ikke? Altså fordi man kan jo sagtens være, hvad skal man sige, smartphone afhængig og have nogle dårlige brugsmønstre i forhold til sin smartphone, uden at arbejde med teknologi, ikke? Til hverdag. Det kender der mange, der er, ikke? Og hvad hedder det, selv for mig, altså er det ligesom, hvad skal man sige, et metalag med, ikke? I forhold til ligesom at have de her overvejelser med i sin proces hele tiden. Om hvordan gør jeg det her? Hvad sker der nu, ikke? Det er så nemt at fyre en ting af i Slack. Men det er så svært at gennemskue, hvad er det en del af, ikke? Står du, hvad mener?
Ja.
Og hvad betyder det, når jeg handler sådan her? Hvad betyder det, når jeg gør det her? Fordi det har jo en har jo en betydning, ikke? Og det er også, altså det er også der problemerne med e-mails starter, ikke? Fordi hvis du skriver en e-mail på den rigtige måde, så er e-mail jo et fint værktøj. Det kræver bare enormt meget af dig og af modtageren at skrive og læse e-mailen på den rigtige måde, ikke? Og derfor synes vi, det var fedt, at der kom instant messaging, fordi at det var meget nemmere at skrive og læse instant messaging, ikke? Vi synes, om det var mere ligesom at snakke sammen. Og det er selvfølgelig også på nogle måder, og på nogle måder er det bare overhovedet ikke, ikke? Fordi at man jo, ja, hvis du har en samtale, så står du og kigger ind i øjnene, og du vælger, hvem du har samtalen med. Når du skriver noget i chatrum, så er der typisk en hel masse mennesker med i det her chatrum, som alle sammen får den information, uanset om de har behov for den eller ej. Men jeg synes, der er ligesom sådan to aspekter i det her, som jeg synes er interessant. Der er på den ene side, så er der det, som vi kommer til at gøre, eller jeg ved ikke, om man kommer til, er det rigtige, men der er de mønstre, det ligesom fremkalder, ikke? Altså der er de nye ting, vi kommer til at gøre. Vi kommer til at sende mange flere beskeder. Vi kommer til at adoptere den her ASAP-kultur. Vi kommer til at lave alle de her kontekstskift, ikke? Så alle de ting, det er ligesom noget, vi, altså nu siger jeg ikke, at det er programmets skyld som sådan, men det er ligesom noget, som sker i forbindelse med, at vi bruger det her program. Så det er ting, vi kommer til at gøre, og som vi måske ikke har gjort tidligere. Men der er også det, vi holder op med at gøre, det er det, forhindrer os i at gøre. Og i det her tilfælde, der er det sådan noget som at fokusere og altså sidde med én opgave i lang tid ad gangen. Vi bilder os ind, at vi kan multitaske, hvilket er en stor fed løgn, ikke? og ligesom overveje tingene grundigt og ligesom have de der mere tidskrævende arbejdsprocesser eller langsommelige arbejdsprocesser, eller hvad vi skal kalde det, ikke? Og det kommer vores arbejde jo til at afspejle, simpelthen, ikke? Det minder mig om noget, jeg engang læste om og skrev om, som er, der er en psykolog, der hedder Daniel Kahneman, som har lavet en skrevet bog, der hedder Thinking Fast and Slow, som handler om det her med, at vi ligesom har to forskellige sådan, modus, vi kan operere indenfor. Ikke? Når vi tænker hurtigt, så er det sådan noget følelsesmæssigt, intuitivt noget, og når vi tænker langsomt, så er det noget meget velovervejet, noget, hvor vi ligesom siger, okay, men vi gør det her, og så det næste logiske skridt er det her, og så videre, ikke? Men altså, hvor vi er meget sådan strategiske og meget velovervejet i forhold til det, vi gør, og det, vi skriver, og det, vi siger, og det, vi producerer. Og finde den altså, at der skal være en balance i tingene. Det er ikke, fordi man skal lade være at tænke hurtigt, men man skal bare huske, at der skal være balance i regnskabet, ikke? Og jeg synes selv, at jeg kan have svært ved at fokusere. Nogle gange har jeg, altså nogle gange kan jeg godt gøre det, og nogle gange kan jeg bruge et værktøj, der hjælper mig til at gøre det. Men hvad skal man sige? Men jeg synes også, at jeg i høj grad er ligesom offer for det her. Nu var det. Jeg tror nok, jeg læste en eller anden artikel. Nå ja, det er sidste uge, hvor jeg reklamerede for et eller andet, der var beslægtet med det her. Hvor jeg ligesom havde slået mine notifikationer fra, og sådan noget der, fordi jeg ikke ville afbrydes. Ikke? Og det har jeg haft gjort tidligere, og så, du ved, installerer man nye apps, og, blah, 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 ikke? Og så er de der lige pludselig igen. Så hvad hedder det? Og sidste uge var jeg ligesom så i den proces, ikke? Og det er jo noget, man kan gøre for ligesom at snige sig lidt udenom om den her tendens til at blive afbrudt hele tiden, ikke? Jeg er bare meget enig i den her artikel på rigtig mange måder, så måske er det bare en lang anbefaling egentlig af det, men også lidt en tanke, der går på, at det er sjovt, som vi hader e-mail af måske nogle gode grunde, ikke? Men hvor man kan sige, vi er så til gengæld enormt tilbøjelige til bare at tage den næste ting til os, uanset om det egentlig er noget, der sådan på sigt gør noget positivt ved vores arbejdsindsats, ikke? Så jeg tror, jeg prøver at sådan dykke lidt mere ned i det her. Nu fandt jeg også et link til det her. Det var et nyhedsbrev, jeg fik, tror jeg nok, der linkede videre til noget, der linkede, du ved. Det var sådan noget der, ikke? Hvad hedder det? Men jeg fandt noget på en hjemmeside, der hedder calnewport.com. Vi skal nok linke til alle tingene. Der handler om deep working, som netop er sådan noget med single tasking og så videre. Men det mangler stadig at sådan dykke længere ned i. Jeg blev bare lige inspireret af den her artikel, som Nicolaj. Det var bare det, der
skete. Det er godt, det er også god læsning, tror jeg.
Og jeg vil bare sige, at det er ikke, fordi jeg på nogen måde sådan hader Slack. Jeg synes, Slack er smadret sjovt, og jeg har selv brugt det i dag, og synes, jeg har brugt det på en nogenlunde måde, ikke? Men jeg er måske heller ikke sådan helt lige frem målgruppen nødvendigvis i sådan første i første række for den her artikel, fordi det er jo typisk, hvis man er på en større arbejdsplads, ikke, og ligesom indgår i forskellige teams, der alle sammen bruger det her firma, instant messaging noget. Jeg synes bare, den var interessant. Så vi linker til den. Den hedder Is Group Chat Making You Sweat?
Ja,
Jason Fried.
Svaret ja.
Så vi lægger lidt links i shownoterne til lidt læsning. Godt. Lad os tage tipsene. Hvis jeg nu skynder mig at tage den første, yes. Så håber vi, at jeg stadig har en lille bitte smule stemme tilbage. Jeg har brugt en app til at lave mindmaps med på OS 10, og jeg skal lige prøve at se, om man også kan få den til andre platformer. Nej, det er vist kun til Mac OS 10. Det beklager jeg altså. Men det er... Ej, undskyld. Man kan også få den til Windows og Linux, jeg synes nok. Hvad hedder det? Det her program, Xmind, det er Man kan få en gratis version, man kan også få en betalingsversion, og det har sådan noget at gøre med, hvilke eksportmuligheder og sådan noget, man har. Men man kan altså virkelig lave nogle svedige mindmaps og diagrammer i det her, og man kan gøre alle mulige ret avancerede ting, både med ikoner og med, hvordan ens diagrammer, de ligesom, om de flower ned. Altså, der er sådan en hel masse forskellige måder, om de går ud til højre eller venstre, om de er kollapset eller ikke kollapset, og alle mulige forskellige ting. Så hvad hedder det, hvis man sidder og leder efter noget, det der jeg synes var smart ved det, det var dels det her med, at der er en gratis version, og så også det her med, at det virker på tværs af platform, ikke? Så hvis der er noget med, at man deler et mindmap med nogle andre i en Dropbox eller et eller andet, så man ikke er afhængig af, at de har det samme styresystem som en selv.
Snedigt.
Ja. Jeg ved ikke rigtigt, om det er Java, Nikolaj, det må jeg altså sige. Jeg synes nogle gange, og det kan godt være, det bare mig, der bilder mig selv noget ind, men jeg synes, på min bærbare computer, der trækker det altså rimelig hårdt på hvad hedder sådan noget, på systemressourcerne.
Hvad programmet, eller?
Ja, nogle gange, så bliver det sådan lidt gummiagtigt, og det synes jeg nogle gange, Java-programmer kan ligesom være. Jeg ved ikke, om det var noget, jeg bilder mig ind, men det skal være, det synes jeg bare lige skulle med i hvert fald. Og man kan jo prøve det gratis, ikke? Så det kan være, det bare er det, man skal gøre, men det er altså anbefalet, at man har en lidt hurtig computer, tror jeg. Så, men Xmind hedder det, xmind.net, og vi linker selvfølgelig til det i shownoterne, men det er det første tip.
Sej, skal jeg nappe det næste?
Yes.
Jeg er blevet meget opmærksom på lys, efter jeg har fået et par Philips Hue pærer, hvor jeg kan sidde og justere farven på lyset og sådan noget. Så om aftenen, så kan jeg skrue ned for lyset, og så kan jeg gøre det sådan lidt rødligt, så det ikke er det her meget skarpe blå lys. Jeg sidder for at smaske ind i hovedet, inden jeg skal falde til ro og eventuelt sove. Og så kommer jeg sådan til at tænke på, at jeg har jo det her program, der hedder Flux eller Flux til min computer. Og så tænker jeg, hvad kan jeg gøre for min Android-telefon? Og så viser det sig, at der er en app, der hedder Twilight, som egentlig kan gøre det samme som Flux, og som rødt lys generelt kan gøre for dig, hvis du ligger og stiger ind i en skærm, inden du skal sove. Fordi der er noget med det her blå lys, det er rigtig dårligt for din melatonin generering, siger jeg, uden at have alt for meget styr på melatonin.
Det tror jeg rigtigt.
Men det er ikke så godt at kigge ind i en blå skærm, inden man skal sove. Det er bedre, det her røde lys. Det har et andet spektrum, så vidt jeg kan læse mig til. Mm-hmm. Men den her Twilight-app, den gør så, at ens skærm på sin Android-telefon, den bliver rødlig. Det er ikke meget, men en lille smule. Den dæmper de her blå farver, så den er ikke så hård for øjnene i mørket. Så det er egentlig bare et tip til, hvis man gerne vil have sådan et program på sin telefon.
Ja.
Og det er ganske gratis, og der findes også en pro-udgave, som kan lidt ekstra features. Men i gratis-udgaven kan du for eksempel sætte den til, at den skal slås, altså den selv automatisk skal slå sig til klokken 8 om aftenen, og så slår det fra igen næste morgen klokken 6 eller noget.
Mm-hmm. Ja. Jeg kan huske, at jeg brugte den samme, da jeg havde Android-telefon, og den er rigtig god, og den er vist den der. Det er sådan en, der bliver opdateret rigtig ofte og sådan noget, så det er altid meget dejligt, når man bruger en app, at den
var det også Twilight, du
brugte? Ja, det er ret sikkert. Det var i hvert fald en af dem. Og jeg kan også fortælle, at hvis man som mig er en iOS-bruger, så vil man blive forkælet af Apple i den næste opdatering til iOS, den der hedder 9.3, fordi der er det nemlig, at vi også får en funktion. Det er selvfølgelig noget, som man ikke kan gøre på en iPhone som udvikler, fordi det går ind og roder med nogle af de meget vigtige indstillinger, som Apple ikke vil have, man roder med, før de selv.
Men hvad så kommer de selv med en funktion?
Yes.
Nå.
Jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder, men den kommer i 9.3.
Det må jeg nok sige.
Mm-hmm.
Ikke dårligt.
Godt, jamen det bliver tre hurtige i den her uge, fordi mit sidste anbefaling, det er, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal beskrive det, men det er text-to-speech.
og det er meget godt beskrevet, ja, faktisk. Ja.
men det, der er sådan lidt sjovt, det er jo, at det er i nogen. Altså, det er en funktion i styresystemet på telefonerne, men det er også ligesom en ting, der bliver fremhævet i nogle af de her read it later services. Så for eksempel, hvis jeg går i Instapaper, nu skal jeg lige have slået min airplane mode fra. Hvis jeg går ind i min Instapaper og finder en artikel frem, så kan jeg trykke på, og det, nu er vi på iOS, så kan jeg trykke på dele-knappen, og så får jeg en mulighed, der hedder speak. Det lyder sådan her.
It's common in the software industry to blame the users. It's the user's fault. They don't know how to use it. They're using it wrong. They...
Ikke? Og det håber jeg ikke kunne høre. Ellers er det en kikset stillhed. Hvad hedder det? Den måde, som jeg synes, man kan bruge det på, eller den måde, som jeg i hvert fald har brugt det på, det er, at når jeg sidder med Instapaper, dels så har jeg lyttet lidt, uden at have... uden at have min skærm tændt, det kan man nemlig også, men jeg har også siddet og kigget på min skærm, og så ligesom fulgt med på den måde. Og på den måde, så sikrer man, hvis man har en eller anden meget lang ting, man skal læse, eller hvis man har mange ting, man skal læse, så sikrer man ligesom, at man kommer frem, så sidder man simpelthen og følger med i teksten, mens man hører ordene blive læst op. Det kan være, det kan lyde lidt stenet, men altså, jeg synes, det er en måde at bruge det på. Så på Instapaper virker det, og jeg ved, det også virker på den, der hedder Pocket.
Er det kun på iOS eller hvad?
Nej, på Pocket virker det i hvert fald. Der kom det senere på iOS, end det gjorde på Android, så vidt jeg ved. Jeg ved ikke lige, hvordan det er. Instapaper, den bruger sådan indbygget, så jeg ved ikke, om den også fungerer på Android, men det må komme an på en prøve. Og jeg kan heller ikke rigtig finde ud af, om Pocket er deres egen, fordi jeg synes, da jeg prøvede Pockets, der lød den bedre end Instapapers. Så hvad hedder det? Så det var bare lige en måde at bruge det her text-to-speech på, ligesom at sikre, at man kommer igennem sin read-it-later-liste, fordi det er jo ellers en, der bare som regel vokser helt vildt, ikke? Og når man så har sådan en lang artikel af Jason Fried liggende, som man ikke kan få taget sig sammen til at læse, så kan det være lidt sådan en genvej til at få den forteret, mens man sidder i bussen eller et eller andet. Der er ikke noget autoplay i forhold til det her text-to-speech på Instapaper i hvert fald, men hvad hedder det? Og der er garanteret mange andre måder at bruge det på, men jeg synes bare, det var en ret fed... Det ved jeg ikke. Jeg har ikke brugt det før, så det gav bare mening for mig.
Jeg vil flux ind og hente min Instapaper ned igen og teste det.
Det synes jeg skulle. Jeg har jo... Jeg betaler jo til Instapaper. Jeg ved faktisk ikke engang, hvad det er, det gør. Men jeg betaler i hvert fald hver måned $3, tror jeg, eller sådan noget til Instapaper.
Det har jeg ikke gjort på tidspunkt. Er ikke noget med, at du får nogle features, så du kan få det sendt til din Kindle og sådan noget?
Det kan sagtens være, men jeg skal fortælle dig, at Instapaper til Kindle, det er jeg ikke særlig glad for. Men det kan jo, det er en historie til en anden gang. Her på vej ud af vores tips, så vil jeg lige nævne fuldstændig henkastet, at jeg har en kæmpestor og meget værdifuld og meget lækker vinylpladesamling, og faktisk er en total fed undergrunds-DJ. Nej. Det som det her henkastede tip, eller det der skulle være et henkastet tip, skulle handle om, det er, at hvis man lytter til vinylplader, så kender man måske den hjemmeside, der hedder discogs.com. Det er simpelthen en hjemmeside, der lister en hel masse udgivelser, uanset om de er på vinyl eller CD eller bare som MP3. Men man kan oprette en profil derinde, og så kan man have sin pladesamling, registrere hele sin pladesamling. Så kan man ligesom se, om er der nogle af pladerne, der er noget værd, og er der nogle, man har flere af, og sådan noget der. På den nye app, og det er desværre kun til iOS det her, men deres iOS-app er blevet opdateret. Og nu, når man ligesom skal, hvis man vil tilføje, det har altid været ret svært at, eller svært har det ikke været, men det har bare været tidskrævende at tilføje en ny plade til sin samling. Men nu kan man simpelthen bruge kameraet i telefonen til at scanne stregkoden, bum, så kommer den op med den plade, det er, og så kan man trykke, at man har en i sin collection. Det er altså smart. Hvis man er vinylfreak. Så den synes
så du ligger du og vælter rundt derhjemme på stuegulvet?
Ja, jamen det har jeg gjort. Altså den er nogenlunde opdateret. Jeg kan godt gå ind og kigge. Jeg hedder, nu skal I se engang, discogs.com. Og så skal jeg lige logge ind. Lige et øjeblik, jeg taster lige.
Jeg tror faktisk ikke, jeg har en profil derinde endnu. Det burde jeg jo gøre.
Det burde da i høj grad. Jeg hedder discogs.com, og så hedder jeg Esben Hard. E-S-B-E-N-H-A-R-D. Der kan man se min, der kan man se min beskedne samling. Undskyld. Det er discogs.com/users. Det ved jeg ikke, men lige lidt. Jeg skal lige finde det rigtige link. Det vil klare, det skulle have taget 5 sekunder, det her. Nu bliver det...
Ja, ja. Nu har jeg fået installeret min Instapaper.
Okay, discogs.com/user/esbenhardt.
Hvordan siger du så, at jeg får den til at tale?
Så, jamen, det er jo så spørgsmålet på Android, men jeg trykker på dele-knappen. Det giver heller ikke helt mening.
Hvad bare?
Ja, jeg trykker på del. Altså ude på iOS, der er der ligesom sådan en firkant med en pil, der peger op.
Og det er der, du får den til at tale?
Ja, så får jeg muligheden for at sige speak. Ja. Kan du også det?
Siger ikke noget. Sig noget. Applikation Instapaper er desværre stoppet.
Nå, okay. Okay, det var altså ikke den bedste reklame, men det virker altså upåklageligt på iOS. Ik? Det er nok sådan en Android-iOS-kris-ting.
Men altså, muligheden er der.
Mm-hmm.
Nu er den gået helt bananas. Okay. Det tester jeg lige senere.
Godt. Vi må hellere få lukket ned for den her gang. Men
yes.
Det er hyggeligt at snakke med dig, Nicolaj.
I lige måde.
Og tak fordi I lyttede med. Tak fordi I hang på gennem alt det her nonsense derude. Jeg håber vi lytter ved i næste uge, hvor vi har jubilæum. 150 episoder, ikke?
Mm.
Lige præcis. Vi sender nok en episode der ligner de andre 149, så det kan I glæde jer til, hvis I har nyt de foregående. Og ellers så kan I fange os på rocketcast.dk og på sociale medier, hvor vi også som regel går under navnet Rocketcast. Men alt det, kan I læse om på vores hjemmeside på rocketcast.dk. Tak fordi I lyttede med derude, og vi lyttes ved i næste uge, og vi ses, Nicolaj.
Det gør vi sådan. Hej.
Adios.